Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Maria Pettersson.
Oikein hyvää kello 1, hyvät kuulijat. Mun nimi on Maria Pettersson ja tämän ohjelman nimi on Maria Pettersson. Tänään puhutaan siitä, miltä tuntuu, kun sairautta ei oteta vakavasti. Ystävät pyörittelee silmiään, sukulaiset pitää laiskana ja Kela on sitä mieltä, että kyseessä on sosiaalipummi. Tänään pohditaan myös sitä, miten Suomessa suhtaudutaan sairauteen ja sairaisiin, miten me suomalaiset käsitellään sairautta yksilöinä ja yhteiskuntana. Studiossa meillä on tänään 3 vierasta. Tervetuloa Mielenterveyden keskusliiton sosiaalineuvoja Pirkko Jantunen.
Kiitos.
Ja tervetuloa myös päivän toinen vieras, Jonna. Jonna, sä näytät tosi hyvältä. Me juteltiin tuossa aikaisemmin. Sä kuulostat tosi pirteältä ja hyvältä. Kun mä katson sua, niin mä en ikipäivänä arvaisi, että sä oot ollut jo vuosia sairaslomalla. Onko ihmisten vaikea uskoa, että sä oot sairas?
Kyllä, se on hirveän yleistä ihan siitä syystä, että masentuneiden oletetaan olevan sellaisia niin kuin synkkiä, vakavia ja siinä itsesäälissä rypeviä sellaisia mustia persoonia, vaikka tosiasiassa masennukseen ja muihin mielensairauksiin kuuluu paljon, niin kuin, paljon laajempi kaari niitä oireita, mitä ei niin kuin julkisesti tiedetä hirveän paljon. Että, se on aika vaikeeta muille selittää, että masennus ei johdu siitä, että, tai siis ei tule siitä, että sä olisit iloinen tai surullinen, vaan se on paljon monisyisempi sairaus, että siinä on oireina uupumus, tunteiden yliherkkyys ja muiden tämmöisen ikävien oireiden summa.
Hyvä, tästä puhutaan vielä tänään pitkälti lisää. Tervetuloa Jonna.
Kiitos.
Ja tervetuloa, meille on studiossa myös Riitta Meriluoto. Riitta, sustakaan ei näy ulospäin mitään, mutta oot saanut diagnoosis, joka on aika harvinainen Fabryn tauti jo 90-luvulla. Mutta jotkut sun sukulaiset ei tänä päivänäkään usko, että sä oot kipeä. Mitä on tapahtunut?
No, kaikkein vaikeinta on se, että kun ei koko ajan valita, niin kukaan ei tajua, että on kipeä ja on särkyjä ja on kaikenlaisia sairauden oireita. Ja se, että mä oon alun perin päättänyt, että vaikka mä oon sairas, niin mä en kuitenkaan aio pilata tätä ainoata elämääni sillä, vaan aion nauttia tästä loppuun asti.
Kerro vielä, mikä on Fabryn tauti näin lyhyesti?
Lyhyesti se on geenivirheestä johtuva entsyymin puute veressä. Ja se entsyymin puute veressä aiheuttaa sen, että verestä ei puhdistu erilaisia kuona-aineita ja se puhdistumattomuus aiheuttaa sen, että monet sisäelimet menevät pilalle ja sillä tavalla vaikeuttavat ihmisen terveyttä.
Kiitos, tervetuloa. Jonna, kerro lyhyesti tähän alkuun sun tarina, sun sairaskertomus.
Joo, eli mulla oikeastaan masennus alkoi jo hyvin nuoressa iässä, mutta mä en itse tiedostanut sitä tietenkään lapsena, että se oli masennusta, vaan mä otin sen sellaisena niin kuin kiveen kirjoitettuna totuutena. Eli tällainen persoona mä oon vaan inhottava, epämiellyttävä ja kaikin puolin niin kuin muista ihmisistä tämmöinen niin kuin inhottava henkilö. Ja mun mielestä se oli vaan semmoinen niin kuin totuus, että asia on näin. Mä en kyseenalaistanut sitä missään vaiheessa. Ja sitten lukioiässä mulla rupesi sitten menee vähän niin kuin paljon huonommin siitä syystä, että mun veljellä rupesi toi päihdeongelma olemaan hirveän paha. Ja sillä rupesi tulemaan väkivaltaisia kausia mun vanhempia kohtaan. Ja mä kävin ulkopaikkakunnalta koulussa. Ja sitten mulla oli vielä harrastuksia ja niin kuin työpaikka. Ja siinä kun yritti jonglerata tämän kaiken kanssa, niin burnouthan siinä tuli. Ja sitten mä hakeuduin hoitoon 16-vuotiaana. Ja sen jälkeen mä oon oikeastaan ollutkin hoidon piirissä koko ajan. Ja tässä on niin kuin koettu kaiken näköistä, että on ollut suljetulla osastolla ja päiväsairaalassa useamman kerran ja jopa sähköhoidossakin, että ja lääkityksellä on ollut koko tämän ajan.
Miten suhun on suhtauduttu, kun sä oot kertonut, että olen 16-vuotias ja mulla on burnout? Uskotaanko tällaista?
No ei. Siinä ajatellaan vaan, että nyt oot vähän tommonen hupsu nuori ja oot liian herkkiä tää nykypolvi. Että pitäisi kyllä tehdä rankempi töitä ja niinku, ei niinku ymmärtä sitä, että nykyyhteiskunnassa on nuorille aika kovat paineet. Että ainakin mun vanhemmilla oli aikanaan vähän vaikeuksia tajuta sitä, että se oli liikaa. Se lukio ja työ ja kaikki.
Pirkko, kun sä teet töitä Mielenterveyden keskusliitossa ja sosiaalineuvojana, niin onko tämä tyypillistä? Kuulostaako tämä tavalliselta tarinalta vai millaisia tarinoita sulle tulee vastaan?
No ei ehkä ihan kaikkein tyypillisin, mutta kyllähän ne semmoisia niin kuin monipolvisia ne tarinat on, että ennen kuin on saanut diagnoosin, niin se kukaan ei oikein tiedä, että mistä on kysymys. Ja pompotellaan vähän sinne ja pompotellaan vähän tänne. Ja toi sun, Jonna, sun tarina niin on vaan niinku kauhean pitkä. Että sä oot jo aika paljon yli 16 nyt.
Joo, että muahan koulukiusaus alkoi tokalla luokalla ja loppui vasta sitten yläasteella. Niin se on ollut kanssa iso vaikuttaja tässä tietenkin.
Joo.
Pompottelusta on myös Riitalla kokemusta. Kerro.
No, tämä mun tautihan alkoi jo aika aikaisen lapsena, alle kouluikäisenä. Ja siihen liittyy semmoinen tarina, että mulla oli paljon kuumeita ja niihin liittyi erilaiset raajasäryt. Ja mun lapsuuteen liittyy semmoinen voipaperin kuivamisen ääni, kun äiti laittoi kylmiä kääreitä ja muovia ei ollut. Ja ne kylmät märät kääreet suojattiin voipaperilla, joka sitten kuivui. Ja silloin aina muistan sen, että kun nukuin sängyssä ja podin näitä kuumeita ja särkyjä, niin se voipaperin kahina liittyi siihen lapseen. Ja aina tiesin, että mulla on joku vika ja en ole ihan tavallinen. Ja se vika tuli vaikeammaksi sitten isompana sillä tavalla, että en jaksanut urheilla niin paljon kuin muut. Enkä jaksanut valvoa, enkä jaksanut tehdä mitään semmoista voimaa tai sitkeyttä vaativaa työtä, mutta sen sijaan olen jaksanut tehdä muuta työtä, että olen ollut paljon erilaisissa työpaikoissa ja hoitanut 2 lasta kotona työn ohessa ja kirjoittanut ryhmässä lähes 20 kirjaa, niin että olen kyllä sillä tavalla jaksanut venyä. Ja pompottelusta vielä, että tämä minun tautini on perinnöllinen ja se periytyy X-kromosoomissa niin, että sen voi vain periä isältä tai äidiltä vaihtelevasti ja minulla on 3 veljeä, jotka eivät ole sitä isältäni perineet ja he eivät oikein ymmärrä, että minä olen ollut aina sairas.
Millaisen prosessin tuloksena lopulta sait diagnoosin?
Se oli oikeastaan loppujen lopuksi ihan sattuma. Minä väsyin niin, että kun yliopistolla tein pitkiä työpäiviä, niin lopulta oli semmoinen juuri ennen joulua semmoinen tunne, että en jaksa enää edes autolla lähteä ajamaan kotiin eräänä iltana, vaan mieluummin jäisin työhuoneen lattialle nukkumaan. Ja soitin seuraavana päivänä Helsingin yliopiston terveydenhuoltoon ja sanoin, että minä en muuten enää mene töihin. Ja ihmeellistä kyllä se uskottiin, vaikka minulla ei ollut mitään sairauspäiviä osoittaa. Olin ollut melko ahkerasti töissä ja pitkien tutkimusten jälkeen työterveyslaitoksella niin sattumalta sinne osui silmälääkäri, joka oli tullut Amerikasta ja siellä tutkinut juuri tätä Fabryn tautia ja siihen liittyviä silmäoireita. Ja hän katsoi minun ja lasteni silmiä ja totesi, että teillä on Fabryn tauti. Että se oli sattumasta kiinni.
Kuinka monta vuotta siihen suurin piirtein meni?
No ei siihen työterveyslaitoksella mennyt kovin pitkään, mutta sitä ennen olin kyllä ollut ties kuinka monen lääkärin tutkittavana.
Meillä on vielä yksi tarina. Maija Haavisto asuu Hollannissa. Hän on suomalainen kirjailija ja toimittaja, joka on sairastanut teini-ikäisestä lähtien myalgista enkefalomyeliittiä, eli kroonista väsymysoireyhtymää. Sen syytä ei tiedetä. Siihen kuuluu iso joukko erilaisia oireita, mutta yhdistävä tekijä on melkein aina hyvin voimakas uupumus. Uupumus on niin voimakas, että se on jopa invalidisoivaa. Yleisiä oireita on myös lihas- ja nivelsäryt, päänsärky, migreeni, pahoinvointi, masennus, ahdistus, jatkuva kuumeilu ja kognitiiviset ongelmat, kuten keskittymis- ja muistihäiriöt. Immuunijärjestelmä toimii usein huonosti ja potilaat kärsii jatkuvista virus- tai bakteeri-infektioista sekä uusista allergioista ja yliherkkyyksistä. Maijakin on ollut yhtäjaksoisesti 12 vuotta kuumeessa. Mä soitin Maijalle Amsterdamiin ja täältä se kuulosti.
Mä sairastuin vuonna 2000. Mä olin silloin 15-vuotias keväällä. Mulla tuli kaksi semmoista flunssatyyppistä infektiota, mutta ilman mitään hengitystieoireita tai mitään vatsaoireita tai muuta. Et oli kyllä oli korkeata sahaa kuumetta aika pitkään ja niistä mä sitten toivuin ainakin enimmäkseen, mutta sitten elokuun lopussa 2000 niin mulle nousi kuume ja se ei ole sitten sen jälkeen enää laskenut.
Sä olit silloin lukiossa, eikö niin?
Joo.
Ja miten sun lukion käynti sitten, mitä sille kävi?
Niin mulla jäi silloin lukio kesken. Kuumeeseen liittyi se, että oli tosi vähän energiaa ja alkoi tulemaan kaikenlaisia muitakin oireita sitten vähitellen.
Ja nyt 12 kuumevuoden jälkeen, miten sä nyt voit?
Tällä hetkellä vointi on vähän vaihtelevaa. Mullahan on tähän sairauteen aikamoinen liuta erilaisia lääkkeitä ja lisäravinteita. Et kuume ei enää niin pahasti vaivaa. Et se on edelleen yli 37, mutta se ei ole enää niin sellainen, ei tule niin pahaa kuumeisuuden tunnetta, että aikoinaan, jos meni vaikka kylmällä ulos, niin se nosti tosi pahasti sit kuumetta ja tuli ihan hirveä olo.
Miten sitten lähdettiin selvittämään sitä, että mikä sul on?
Mä en silloin alun perin mennyt ollenkaan lääkäriin. Mä en ole ihan varma miksi, koska siitä on aika kauan ja mäkin olin niin nuori silloin. Mä luulen, että se oli siksi, että mä ajattelin, että no se on virus, että mitä ne lääkärit sille voi tehdä. Ja sinänsähän se oli varmasti ihan oikea päätelmä, että ei ne olisi pystynyt sille mitään tekemään, koska se oli lähes varmasti virus. Sitten vuonna 2002 mä kävin lääkäreissä ja mulla tehtiin sydänfilmi, joka osoitti, että mulla on sydänlihastulehdus, mutta tätä mulle ei kerrottu, vaikka sen mä näin itsekin siitä sydänfilmistä, että se oli epänormaali. Ja mä itse silloin olin jo kuullut tästä kroonisesta väsymysoireyhtymästä, mutta lääkärit ei ollut kuullut, niin silloin ei ollut hirveän helppo saada niitä uskomaan, että joo, kyllä mulla on tämä. Niin silloin tehtiin kaikenlaisia tutkimuksia, kilpiraasen vajatoiminnot ja muut, ja lopputulos oli vähän sellainen, että mene kotiin ja yritä nyt olla ajattelematta vielä turhan paljon.
Kauanko sit meni ennen kuin sä sait niin sanotusti virallisen diagnoosin?
Virallinen diagnoosi tuli loppuvuodesta 2005, kun mä sain sen vinkin, että kannattaisi mennä HYKSin infektiosairauksien poliklinikalle, ja sinne mä sitten hakeuduin yksityisen kautta, ja siellä tehtiin erilaisia testejä, tehtiin sydän tutkimuksia ja erilaisia ultraääniä, tosi paljon verikokeita, ja siellä sitten vahvistettiin, että kyllä tämä on krooninen väsymysoireyhtymä, eli CFS. Mulla on vuosien myötä aika paljon erilaisia oireita tullut, että on kognitiiviset vaikeudet vaivas pitkään paljon, eli keskittyminen ja muisti, niihin on onneksi aika hyvät hoidot löytynyt. Sydänoireita, imusolmuketurvotusta, vatsavaivoja, pahoinvointia, hiusten lähtöä, erilaisia ihooireita, migreeniä, krooninen nokkosihottuma oli aika monenlaista, ja yksi oli myös semmoinen infektioherkkyys, että tuli hirveästi sekä virus- että bakteeri-infektioita.
Tämän 5 vuoden aikana, kun sä odottelit sitä diagnoosia, miten sun läheiset suhtautu, perhe, ystävät, tuttavat?
Kyllähän se oli tosi hankala olla ilman diagnoosia, koska tosi harva usko siihen mun, että mulla oli itse aika selkeä varmuus siitä, mikä mua vaivas. Muut ihmiset nyt oli silleen, että no et sä voit tietää, jos lääkäri ei ole sit diagnoosia antanut, ja jotkut uskoivat, että mulla on leukemia sen kuumeen takia, ja toiset oli varmoja, että no vika on vaan korvien välissä, että masennus tai mikä nyt onkaan asennevamma, ja se oli tosi vaikea saada ihmisiä uskomaan, että joo, että kyllä se ei ole mistään laiskuudesta tai motivaation puutteesta.
Yle.fi/puhe.
Meillä Shoutboxissa on kommentoitu, Marde Mäkelä kirjoittaa, mulla todettiin koliitti, eli ärtynyt paksusuoli 6 vuotta sitten. Se oireilee välillä vatsakipuna, ripulina ja etenkin anemiana, joka vie kaikki voimat. Yritän tsempata ja välillä kapinoinkin tautia vastaan. Osa kavereista luuli, että mulla on syöpä, osa, että mulla on joku tarttuva tauti. Osa ymmärtää. Borre puolestaan kirjoittaa, vilkaiskaa Lymen borrelioosiyhdistyksen sivuja. Jokainen potilas on lähetetty päälääkärille. Maija sanoi tuossa, että kyse ei ole motivaation puutteesta. Jonna, onko sulle sanottu, että sä oot vaan työhaluton?
On. Toi on hirveän yleistä silloin, kun varsinkin kun mä oon näin ulospäin suuntautunut ja pirtee, niin ihmiset ei tajua sitä välttämättä, että tää pirteys ja tämmönen iloinen luonne, niin se on vähän niin kuin muuri sille herkälle ja haavoittuvaiselle puolelle mussa. Että jos mä niin sanotusti antaisin sen mun sisimmän tuskan näkyä koko ajan, niin mähän olisin ihan avoin niin kuin kaikelle mahdolliselle haavoittuvuudelle, mitä että mä olisin hirveän haavoittuvainen siinä tilassa. Että tää on tietynlainen muuri mulle. Ja mä joudun aina selittelemään tätä, että vaikka mä oon hirveän iloinen ja tämmönen ulospäin suuntautunut, se ei poista sitä, että mä olen sairas.
Pirkko, kuinka usein asiakkaat kertoo, että tuttavat ja sukulaiset luulee laiskaksi?
Itse asiassa aika harvoin. Varsinkin masennuksesta nyt on niin paljon jo tietoa. Julkiksen on tullut siitä esille, että läheiset ihmiset aika niin kuin nopeasti alkaa tunnistaa sen, että hei, että nyt tuossa tuossa mun läheisessä, niin nyt on niin kuin joku vialla. Vieraammat ei ehkä sitä huomaa. Sit masennukseen kuitenkin kuuluu myös se peitteleminen. Niin kuin säkin sanoit, että se on sulle joo, muuri. Niin se on vähän hämäävää, että kaikki ei sitä ehkä huomaa, mutta läheiset kyllä huomaa. Ja se on hyvä asia se.
Riitta, sä sanoit, että sä teit kovasti töitä ennen kuin sit jäit sairaana pois töistä. Onko sulle, mitä siinä vaiheessa sanottiin, kun jäit pois? Ihmeteltiinkö sitä, että hetkinen, että sehän on painanut pitkää päivää, kuinka innolla ja nyt se mukaan ei pystykään sitten tekemään töitä?
No mä kuulin yllättävältä taholta, että työkaverit oli sanonut, että otetaan sen tilalle joku täyspäinen. Vaikka mun tietääkseni aivoihin ja aivoverenkiertoon tämä Fabryn tauti ei vaikuta tippaakaan.
Mites Jonna, kun sä oot kertonut sun tilanteesta, millaisia kommentteja sä oot saanut?
No yleensä tosi monet ymmärtää kyllä hirveän hyvin, niin kuin just tässä puhuttiinkin, että se on aika niin kuin tuttu tauti jo monelle. Mutta siitä on tullut näitä aika mänttejäkin kommentteja, niin kuin, että ethän sä voi olla masentunut, kun oot niin iloinen. Ja sitten tämä niin kuin uskomattomin kommentti, minkä mä sain, oli tämä, että voi kun mäkin voisin olla tolleen lomalla aina niin kuin sä.
Lomalla.
Oho. Joo.
Vau. Wow. No nämä sairaudet, mitä teilläkin on, ei näy päälle päin, kun teitä katsoo, niin te ei mistään voi arvata, että teillä on sairaus. Tai sitten toinen vaihtoehto voi olla, että yksinkertaisesti puuttuu diagnoosi. Ajatellaan, että ihminen on luulotautinen. Mitä sanotte, olisiko päälle päin näkyvä sairaus jopa helpompi? Vai onko se parempi, että on joku semmoinen sairaus, josta ei näe heti, että se on?
Mun mielestä on helpompi, ettei se näy päälle, koska silloin kun tapaa ihmisiä, joista tietää, että tapaa niitä ehkä kerran tai kaksi elämänsä aikana, niin ei tarvitse selittää mitään. Mutta sitten taas toivois, että voisi puhua semmoisten läheisten ihmisten kanssa siitä sairaudesta. Ja mulla on vielä sillä tavalla huono tuuri käynyt, että kun tämä Fabry on perinnöllinen, niin mun on molemmat lapset perineet sen ja sitä syyllisyyden tuntoa haluaisi jakaa. Että se tuntuu siltä, että olen aiheuttanut aikamoisen ongelman lapsilleni.
Mites Jonna, joudutko, tai olisiko helpompi olla, mikäli sairaus näkyisi ulospäin?
No mun tapauksessa ehkä joo. Ihan siitä syystä, että mä pystyisin silloin itse järkeilemään itselleni, että tämä on tauti tai tämä on vaiva. Kun taas tietenkin masentuneena on vähän paranoidi, niin siinä epäilee jopa itseään tosi kovasti, että niinku, onko mä kuitenkin vaan laiska ja tyhmä.
Kun mä tein haastatteluja tätä ohjelmaa varten, niin kommentti, minkä sain aika usein, oli, että näkyvästi sairas saa paljon tukea ja sympatiaa, mutta ihminen, joka sairaus ei näy päälle, joutuu pikemminkin joka paikassa pyytelemään anteeksi sairauttaan ja työkyvyttömyyttään. Onko näin? Kuulostaako tämä tutulta, Pirkko? Onko tällainen kokemus yleinen?
Enpä tiedä, onko se noin. Mutta se, kun mä tota asiaa pohdin, niin mietin sitä, että masentunut tai muuten psyykkisesti sairas, niin voi olla niin kuin sillai lamautunut, väsynyt, ettei se jaksa selittää sitä asiaa, niin silloin ehkä olisi helpompaa, kun olisi vaikka käsikipsissä tai jalkakipsissä, niin sit se näkyisi.
Mä jouduin tuossa, kun me tänne studioon käveltiin, niin mä jouduin jo sanomaan saattajalle, että minä kävelen vähän hitaasti, koska jalkoja särkee.
Miten, voiko tuttaville puhua asiasta? Toinen asia, mikä tuli esiin, kun tein taustahaastatteluja, niin oli tämmöinen, että jos et puhu, se on epärehellistä, koska sairaus vie niin paljon voimia ja on niin iso osa elämää ja jos kysyy, että mitä kuuluu, niin rehellinen vastaus on, että no tällä hetkellä kuuluu jälleen aika huonoa. Mutta toisaalta, jos puhut, oot valittaja ja ruikuttaja. Kuulostaako tämä tutulta, Jonna?
No itse asiassa mulla on todella hyvä ystäväpiiri, ja, jotka on niin kuin hirveän tukevia ja ne ymmärtää. Ja ne tietää, että vaikka mä en hirveästi kerro tästä sairaudesta, niin ne uskoo kyllä siihen, kun mä sanon esimerkiksi, että mä en voi tulla, että mua tänään ahdistaa liikaa, että en vaan voi lähteä ulos talosta, niin ne kyllä luottaa siihen, että asia on näin, eikä rupea esimerkiksi, no itse nyt voisi tulla ja niin kuin painostaa siinä, vaan ne on silleen, että selvä, että homma menee näin ja siis mulla on niin hyvät kaverit, että me jopa niin kuin heitetään tästä vitsiä, eli niin kuin on rentoa onneksi, että ne ei kuitenkaan niin kuin kävele niin kuin niin sanotusti lasilla, että kuitenkin on ronskejakin tämän suhteen, mikä mun mielestä on hirveän hyvä.
Teillä on Riitta perheessä samantapainen asenne, eikö vaan?
On. Me pystytään perheessä sekä lasten että mieheni kanssa nauramaan näille asioille. Ja kaikkein hauskinta on se, että olen muutaman vuoden saanut hyvää lääkitystä, joka infuusiona annetaan Meilahden sairaalan päiväsairaalassa. Ja siellä pystyy myöskin sairaanhoitajien kanssa lyömään leikiksi nämä ongelmat. Ja se kyllä vapauttaa.
Maija Haavisto kirjoittaa blogissaan näin. Hän oli käymässä kuun alussa Suomessa ja koki tällaista. Suututti taas se, miten vähän tai siis ei ollenkaan kukaan läheiseni piittaa terveydestäni. Kukaan heistä mukaan lukien mieheni ei ole jaksanut ottaa influenssarokotetta, vaikka mahdollisuuteni selvitä hengissä influenssasta lienevät luokkaa 50-50. Kaverini kutsuvat kylään ja paikan päällä selviää, että he asuvat 7. kerroksessa ja talossa on hissiremontti, tai että he ovat vasta juuri toipuneet noroviruksesta, joka on yksi maailman tarttuvimpia viruksia. Mitäs sitä nyt turhaan tuollaisista etukäteen mainitsemaan? Miltä tämä Maijan teksti kuulostaa? Kuinka paljon läheisiltä saa tai pitää vaatia ymmärrystä? Mikä on ikään kuin minimi ja mikä on sitten taas liikaa vaadittu? Jonna.
No kyllä mun mielestä tuossa tapauksessa ehdottomasti pitäisi ottaa huomioon, koska tuossa toi on niin kuin hengenvaarallista kuitenkin. Ja kun taas esimerkiksi, no mun tapauksessa, niin mä itse asiassa toivon, että olisi semmoinen niin kuin ihan normaali sellainen niin kuin kanssakäyminen, että ei kuitenkaan varoittaisi sitten ihan kaikkea, että kyllä mäkin ihminen olen, vaikka niin kuin herkempi ehkä keskiverto-ihmistä onkin.
Entä Riitta?
No kyllä mäkin toivoisin, että ystävät ja sukulaiset ajattelis vähän, että mikä olisi hyvä toimintamuoto minua kohtaan, mutta toisaalta en toivo liikaa silkkihansikkaita käytettävän, koska haluan kuitenkin elää ja nauttia.
Ja Pirkko.
Joo, mä ajattelen sillä lailla, että tässä kannattaa vähän niin kuin erottaa ystävät isolla yllä ja sitten tuttavat, että vähän niin kuin miettii, että kenelle puhuu mitäkin ja sitten toisaalta muistaa se, että ystävä ei ole terapeutti eikä hoitaja.
Ehdottomasti.
Joo, että niin kuin pitää itsekin niin kuin kohtuudessa sen taakan jakamisen ystävän kanssa. Ja mä haluan kertoa ihan semmoisen omakohtaisen jutun. Mulla on ystävä, joka ajoittain sairastaa masennusta, eikä itse tunnista sitä itsessään. Se tulee ulos erilaisina fyysisinä oireina. Ja meillä on sopimus. Hän on sanonut mulle, että hei Pirkko, sit kun sä huomaat, että mulla taas viiraa, niin sano se sit mulle. Ei hän aina heti usko, mutta kyllä se sit niinku jankuttamisen jälkeen menee yleensä perille.
Maria Pettersson. Yle Puhe.
Kuuntelet Yle Puhetta. Täällä keskustellaan siitä, miltä tuntuu, kun kukaan ei ota sairautta vakavasti. Studiossa keskustelemassa masennusta sairastava persoonallisuushäiriödiagnoosin saanut Jonna, Riitta Meriluoto, joka sairastaa Fabryn tautia, sekä Mielenterveyden keskusliiton sosiaalineuvoja Pirkko Jantunen. Äsken kuultiin vähän siitä, millaista on elää ja saada nämä diagnoosit. Mutta mennään sitten seuraavaksi viranomaispuolelle. Kuunnellaan Maija Haaviston tarina siitä, kuinka hankalaa hänen oli saada apua. Kelalle Maijan sairautta ei ole olemassa lainkaan.
Mä silloin 2000, niin mä pystyin aloittamaan työt freelance-toimittajana, että mä tein tosi vähän hommia kotoa käsin ja mä pystyin silleen ansaitsemaan elantoni. Mutta sitten 2006 mä lopetin työnteon ja mä sain sairauslomaa sieltä infektiopolilta ja myöhemmin kuntoutustukea kirjoitettiin, mutta Kela ei sitten mitään niitä hyväksynyt. Et mä en saanut yhtä ainut päivää sairauspäivärahaa, että se oli kyllä aikamoinen shokki ja sitten piti mennä sosiaalitoimistoon ja Sossussa sitten oli aikamoinen säätö, koska ne usko vakaasti, että sitten kun mä tarpeeksi kirjoittelen Kelaan valituksia ja muita, niin kyllä se menee läpi, jolloin mä sain aina toimeentulotukea vaan kuukaudeksi kerrallaan, koska ne uskoi, että kyllä ne vielä mulle maksaa. Mutta ei taas tähän päiväänkään mennessä niitä rahoja näkynyt, vaikka oli infektiolääkäreiden kirjoittamat paperit ja vaikka mitä poikkeavia labratuloksia ja MRI-tuloksia, et ties mitä.
Mitä ne perusteli tämän kieltävän päätöksen?
No siis Kelahan ei, se ei yleensä perustele mitään, että siellä tulee joku, että teillä ei ole todettu työkyvyttömyyttä aiheuttavaa sairautta. Ei niin tarvitse sen enempää sanoa. Ja mä tietysti tein valituksia, mutta ei niinkään tarvitse antaa mitään varsinaisia perusteluja. Että se syy on, että Kelalle ei tämä sairaus kelpaa.
Ootko kuullut muista, jotka sairastaa tätä samaa sairautta? Onko heille käynyt samalla tavalla vai onko siellä muunlaisia tarinoita myös?
No, mullahan on tosi paljon tuttuja, joilla on tämä sairaus, koska mä pidän tätä sairautta käsittelevää CFS-verkkofoorumia. Ja käytännössä kaikilla on sama tarina, että siellä sitten ihmiset lopulta, tosi moni suostuu jäämään esim. Sairaseläkkeelle masennuksen takia, vaikka ei edes olisi masentuneita, koska masennusdiagnoosilla sen sairaseläkkeen saa. Ja sitten on ihmisiä, jotka on esimerkiksi niillä on ollut joku vuosi vanha selkärankareuma epäily, jota pidetään siellä papereissa, koska sillä niitä tukia saa, vaikka se on pelkkä epäily. Ja on siellä pari ihmistä, jotka on onnistunut saamaan tukia. Esimerkiksi yksi, jolla on jatkuvasti yli 39 astetta kuumetta, niin siinä vaiheessa Kelakin tajuu, että jos on 39 astetta kuumet, niin ei voi olla työkykyinen. Suomessa muutenkin siis yleisesti suhtaudutaan tosi nihkeästi pitkäaikaissairauteen ja vammaisuuteen. Se on vähän semmoinen tabu, että asiasta ei saa puhua, koska se on valittamista. Kukaan ei halua leimautua sellaiseksi valittajaksi ja sen takia monet esimerkiksi pitkäaikaissairaat ei puhu sairaudestaan ollenkaan. Ja se on tosi kuormittavaa tietysti, jos ei voi kellekään puhua. Niin sen mä tietysti haluaisin muuttuvan. Mutta tietysti myös se, että Kela oikeasti, kun se ei moni pitkäaikaissairauksia ollenkaan hyväksy CFS lisäksi, esimerkiksi borrelioosi, niin kyllähän siinä nyt joku muutos täytyy tapahtua, kun 10 000 ihmiset ei saa mitään tukea mistään.
Yle.fi/puhe.
Pirkko, sä oot puhunut siitä, miten pitkäaikaissairaus saattaa johtaa tällaiseen byrokratiahelvettiin.
Joo, kyllä toi kuulosti ihan tutulta ja itse asiassa mullakin on niin kuin asiakaskontaktien kautta toi tautikin ihan tuttu ja on nähnyt, miten ton CSF-taudin kanssa saa taistella tuista ja etuuksista ja jopa niin kuin lääkäreiden kanssa taistella, että on kuullut, että sanotaan, että nouses nyt ylös vaan ja kävele reippaasti. Mutta että sama helvetti tulee eteen myös psyykkisten sairauksien kanssa ja se siinä tuntuu niin kuin kaikista kamalimmalta, että kun on niin kuin aivan uuvuksissa ja hukassa itsensä kanssa masennus syvimmillään, niin sit pitäisi osata täyttää kaiken maailman lanketteja ja ottaa yhteyttä sinne sun tänne. Ja meidän niin kuin yhteiskunnan järjestelmä ei oikein ole aukoton, että riittäisi neuvojia ja avustajia kaikille.
Niin nämähän ei ole asioita, mitä esimerkiksi opetettaisiin koulussa, vaan ne on asioita, joita täytyy lähteä opettelemaan siinä vaiheessa, kun on jo tosi kipeä. Jonna, sä nyökyttelet.
Joo, toi kuulostaa ihan älyttömän tutulta, että se on ihmeellistä, kun ne olettaa, että kun sä oot masennuksesta aivan lamaantunut ja pahimmassa tapauksessa silloin on niin kuin fyysiset oireet päällä ja on niin lamaantunut, että sä et pysty nousemaan edes sängystä. Ja sitten ne odottaa, että sä soittelet, joka on muutenkin masentuneelle jo vaikeeta. Että sä soittelet jonnekin Kelaan ja Sossuun ja ties minne kaikkialle, että sä saat näitä tukia. Ja sit jos sä vahingossa niin kuin kanssa toi keskittymiskyky on huono masennuspotilailla hyvin usein ja mulla se nyt varsinkin on huomattu, niin se, että sitten multa saattaa jäädä vaikka yksi sivu täyttämättä, vaan sen takia, että mun aivot tekee jonkinnäköisen oikosulun. Ja sitten joutuu selvittelemään taas lisää ja se on niin kuin yhtä tuskaa saada se tuki sitten loppupeleissä.
Pirkko.
Sitten siinä on vielä niinku sellainen seuraus, paitsi että ei saa rahaa ja rahan tulo viivästyy, niin se, kun rahan tulo viivästyy ja se on mutkikasta, niin sehän on este sille kuntoutumiselle ja parantumiselle. Et sä voi kuntoutua, jos sä mietit, että miten mä maksan ensi kuun vuokran ja mistä mä saan huomenna ruokaa suuhun, niin.
Mä sanoisin, että mulla on ollut sikäli onni, että mä en ole joutunut täyttämään näitä blanketteja eikä mitään anomuksia eikä kaavakkeita. Että kun mulla järjestyi silloin 90-luvulla jo sairaseläke suoraan, niin se on taannut mulle tavallaan semmoisen sairastamisen tason, että on tuntunut hyvältä. Mutta mun suuri vaikeuteni on ollut se, että kun me saimme diagnoosin, niin lääkärit eivät tienneet tätä yhtä silmälääkäriä lukuun ottamatta, että mikä tauti tämä on. Että kun myöhemmin sanoin jollekin lääkärille, että minulla on sitten tämä Fabryn tauti, niin lääkäri saattaa vastata, että ja mikä se sitten muka on. Jolloin meni kyllä pohja pois koko itsetunnolta ja silmälääkäri, joka oli aikaisemmin tutkinut silmiäni, niin oli sanonut, että jaha, sitä on käytetty huumeita. Jolloin minä ilmoitin, että kyllä jos aspiriini on huume, niin olen käyttänyt, koska särkyjä oli ollut niin paljon. Mutta sitten kun menin oikein huonoon kuntoon ja väsähdin, enkä jaksanut todella tehdä yhtään mitään, kun jäin sairaseläkkeelle. Ensimmäiset vuodet menivät ihan levätessä vaan, niin sen jälkeen aloin saada tätä infuusiohoitoa, eli toisin sanoen entsyymiä, jota minulta puuttui pistoksina verisuoniin. Ja sen jälkeen olen voinut tosi hyvin, että iso taakka on pudonnut sydämeltäni ja samaa hoitoa saa poikani. Ainoa ongelma tässä lääkkeen saamisessa on se, että osa lääkäreistä on sitä mieltä, että sitä on turha antaa naisille. Että naiset ovat vain taudin kantajia, mikä ei pidä paikkaansa. Ja sitten lääkärit vastustavat sitä, koska se lääke on niin kallis.
No nyt kun kuuntelen teitä, niin kuulostaa siltä, että jotkut lääkärit saattaa sanoa tosi rumastikin ja ajattelemattomasti. Mm. Sitten osa sukulaisista, osa ystävistä on mahtavia ja tukevia ja osa siis kerta kaikkiaan ei vaan usko. Meillä Shoutboxissa Niksu kommentoi, hankalan sairauteni takia tapaan sukulaisia harvoin lähinnä heidän syntymäpäivillään. Olen lopen kyllästynyt vastailemaan sairauttani kyseenalaistaviin kysymyksiin koko juhlakansan kuullen. Sairauteni ei näy päälle päin, minusta moinen kyseleminen on moukkamaista ahdistelua. No näin saattaa käydä. Ystävien kanssa, sukulaisten kanssa, Kelan kanssa on haastavaa. Miltä teistä tuntuu? Suhtaudutaanko Suomessa jotenkin erityisen nihkeästi sairauksiin ja sairauteen? Jonna?
Joo, kyllä mä oon ainakin itse huomannut, että koska Suomessa on aika tämmöinen niin kuin läpiharmaan kiven niin kuin mentaliteetti, että mä olen jopa, kun ihmiset on pyöritellyt silmiä mulle, että miten se muka koko ajan oot kipeänä. Ja niin kuin mä oon sitten tehnyt sillä lailla, että mä oon kyllästynyt itsekin siihen, että tosiaan tämän masennuksen takia nousee kuumetta ja niin kuin uupuu täysin. Niin mä oon sitten jossain vaiheessa kyllästynyt ja mä olin se, että kertotaan korvien välissä, niin mä vaan menen töihin. Ja mä tein 12-tuntisen työvuoron varastolla 38,5 asteen kuumeessa ja kävin välillä oksentamassa siitä kauheasta uupumuksesta. Että silloin huomasi, että se ei ole tosiaan niin kuin, että vaikka se olisi niin sanotusti vaan korvien välissä, niin se tulee fyysisesti niin voimakkaasti, että sille ei niin kuin yksinkertaisesti voi tahdolla mitään.
Niin sulla on, Jonna, vielä sellainen lisähauskuus tässä sun masennuksessa, että se oireilee psykosomaattisesti ja sikäli mikäli sä menet töihin tai kouluun, sä sairastut välittömästi fyysisesti. Ja millaista tätä on selittää tuttaville, että kuulkaa, että kun mä menen töihin, niin mä sairastun?
No ne tietenkin luulee, että se on vähän niin kuin liioittelua ja on vaan sellaista, että mua ei huvita. Ja se on kuitenkin sille, että mä voin mennä lääkärille. Jos mut pyydetään lääkärin papereita, mä menen lääkärille, niin toteaa, että sulla on flunssa. Ja niin se on. Mulle nousee kuumetta, mä oon kipeä, mä oon aivan uupunut. Ja niin kuin ihmiset sanoo, että mun silmät näyttää sairaalle.
No tää varmaan jotenkin luterilaisessa perimässä, joka Suomessa vallitsee usko kovan työnteon autuaaksi tekevyyteen, niin tää saattaa olla hankalaa. Pirkko ja Riitta, miltä tää kuulostaa? Onko tää nyt jotenkin suomalainen asia, että sairas ihminen on jotenkin toisen luokan kansalainen vai onko tää nyt yleistä? Onko näin joka maassa?
Mä sanoisin, että mulle oli järkytys se, että silloin kun me saatiin tää harvinainen diagnoosi, Suomessa on noin vähän yli 30 tätä tautia sairastavaa, niin se, että lääkärit ei todella tuntenut sitä ja saatiin sellaisia kommentteja, että ei sitä tautia ole Suomessa, vaikka se on 100 vuotta vanha tauti ja Saksassa löydetty ja Amerikassa on kokonainen sairaala, Mount Sinai sairaala, jonka potilassivuilta me englanninkielisesti aikoinaan saimme ensimmäiset tiedot näistä oireista. Ja se tuntui aika tyhmältä, kun lääkärit eivät ollenkaan tienneet, mikä tauti tämä on. Mutta nykyään lääketieteellisessä tiedekunnassa sitä tiedetään ja oletetaan, että lääkäriksi opiskelevat myöskin lukevat tenttikirjansa niin, että pienelläkin painetut tekstit tiedetään ja osataan loppukokeessa.
Ja varmaan yksi asia on se, että ei tunne, niinhän voi käydä. Mm-hmm. Mutta toinen asia on sitten, että minkä asenteen ottaa siinä kohtaa, kun tulee itselle vieras tauti. Että sanooko, että höpön pöpön tollaista ei ole olemassa vai alkaako ottaa asiasta selvää?
Joo, kyllähän tässä niin kuin on tiedosta paljon kiinni ja mä muistelen, että autismi on vielä parikymmentä vuotta sitten se oli vuorovaikutushäiriö ja nyt tasan tarkkaan tiedetään, mistä on kysymys. Ei ole äidin ja lapsen suhteesta kysymys. Mutta vaikka niin kuin juhlapuheissa puhutaan, että kaikki ihmiset on niin kuin tasavertaisia ja puhutaan siitä, että myös osatyökykyisille työtä ja kaikki mukaan yhteiskuntaan, niin kyllä mä valitettavasti olen sitä mieltä, että yhteiskunnan asenteet on niin kuin koko ajan kovenemassa ja pitkäaikaissairas on sitten psyykkisistä syistä tai fyysisistä syistä, niin on niin kuin isossa syrjäytymisvaarassa, että siinä täytyy niin kuin pitää niin kuin itse huolta ja itse jaksaa pitää puoliansa. Että, mielestäni esimerkiksi Espoon mielenterveyskuntoutujen uusi asumisyksikkö niin kuin kertoo tavallisten ihmisten asenteesta. Että ne valittaa, ei me haluta noita naapuriin.
Harvahan tosiaan tajuaa, että masennus on koko päivä työ. Että ei se tosiaan ole mitään lomailua tai lasten leikkiä ja lepäämistä, vaan silloin kaikki nämä paperisodat ja sitten itsensä kanssa taistelu, että ei se helppoa.
Mä haluaisin tuohon Pirkon puheeseen sen verran jatkaa, että me 10 vuotta sitten olimme sitä mieltä, että meitä Fabry-potilaita ei enää potkita päähän, vaan me perustimme oman potilasyhdistyksen, joka on siis nyt 10 vuotta toiminut ja hyvin toiminutkin sikäli, että me yhdistyksen 40 jäsentä olemme kuin sukulaiset keskenämme, nautimme yhteisistä hetkistä, meillä on hauskaa ja kokoukset ovat mukavia ja lapsetkin tuntevat, terveetkin lapset ja lapsenlapset tuntevat toisensa ja meillä on tosi hauskoja tapaamisia.
Tämä on asia, mistä myöskin kuulin aika paljon, että sitten kun itse ryhtyy tekemään, itse ryhtyy perustamaan ja ajamaan omia oikeuksiaan, niin homma muuttuu Suomessa helpommaksi niille tietysti, jotka pystyy sen tekemään.
Joo, toit esiin tärkeän asian, eli vertaistuen. Ja kyllä se vertaistuki on niin kuin se semmoinen, jotenkin semmoinen A ja O, ja sitä on mun mielestä nykyisin aika helppo saada. Monet potilasryhmät on perustanut eri yhdistyksiä. Myös mielenterveyskuntoutujat, niitä on ympäri Suomen maata, yli 22 000 jäsentä näissä yhdistyksissä. Sen se tietysti vaatii, että on itse aktiivinen ja astuu sinne sisään. Mut onneksi mielenterveyskuntoutujien kohdalla ainakin, hoitojärjestelmät on ruvennut ottamaan vertaisia siihen ne oman järjestelmänsä sisään ja ihan hoitoon. Tämä nyt ei ole joka puolella Suomea vielä samalla tasolla, mutta monessa paikassa on.
Maija Haavisto on myös huomannut, että tarve vertaistuelle ja ihan silkalle informaatiolle on iso. Hän on kirjoittanut sairauksista ja sairastamisesta kirjoja sekä tietokirjoja CFS:n ja muistakin hoidoista sekä romaaneja, Marian ilmestyskirja ja makuhaavoja, joista molemmat käsittelee sairautta ja sen kanssa elämistä. Kuunnellaan.
Aika paljon tästä aiheesta kirjoittanut. Mä oon kirjoittanut kaksi romaania. Itse asiassa syksyllä tulee vielä kolmas, jotka käsittelee näitä kroonisia pitkäaikaissairauksia, nimenomaan tällaisia huonosti tunnetumpia. Ja sitten mä oon kirjoittanut tietokirjan CFS:stä ja fibromyalgiasta, koska fibromyalgia on samantyylinen sairaus. Ja sitten mä oon kirjoittanut hankala potilas vai hankala sairaus -nimisen kirjan, jos pohditaan tätä huonosti tunnettujen sairauksien problematiikkaa yleensä ja mitä tällaisia sairauksia on ja miten toisaalta ihan yleisesti tunnettuja sairauksia, niin kuin vaikka MS-tauti, saatetaan usein diagnosoida jopa vuosikausia väärin. Ja tosi paljon tulee sellaista palautetta, että hei, että kun mä oon lukenut näitä sun kirjoja, niin nyt mä oon vihdoin tajunnut, että mulla on varmaan tää ja tää sairaus ja mun lääkärikin kyllä kiinnostui tästä. Ja nyt mä ehkä vihdoin saan 10 vuoden jälkeen diagnoosin, että onhan se tietysti tosi kannustavaa, kun tuollaista palautetta tulee jatkuvasti. Mutta tietysti olisi mukava saada lääkäreitä enemmän palautetta ja tietysti lääkärit esimerkiksi noin mun romaaneja kanssa lukisi, koska ne nimenomaan auttaa ihmisiä ymmärtämään, että millaista on olla sairas, koska lääkärit usein ajattelee vaan sairautta, ne ajattelee sitten ihmistä siellä takana. Että hirveästi ihmiset kyselee, että miten sä oot onnistunut saamaan hoitoa, miten sä oot saanut diagnoosin, miten mä ylipäätään jaksan, kun kukaan ei usko mua, kukaan ei ota tosissaan. Lääkärit ei suostu uskomaan, että mä edes oon sairas. Että aika paljon tulee kaikki ihan kauheat tarinoit, että ihmiset saattaa olla 20 vuotta sairastanut ja niillä on ihan tyypilliset oireet ja lääkärit vaan sanoo, että ei sun ole mitään.
Maria Pettersson. Yle Puhe.
Pirkko sanoi tuossa aikaisemmin, että Suomessa saattaisi olla jopa niin, että yhteiskunnassa ymmärrys tai asenteet sairautta kohtaan kovenee. Tähän hyvä esimerkki on tämä keskustelu, mitä ollaan käyty nyt palkattomasta ensimmäisestä sairaspäivästä, jossa siellä takana kelluu tällainen varmuus siitä, että kun ihmiset lintsaa. Tietysti tämä nyt on pitkäaikaissairailla on vähän eri tilanne, mutta joka tapauksessa sellainen ajatus, että tässä yritetään nyt yhteiskunnalta lypsää niin kuin epätoivoisesti jotain, että saisi vaan maata kotona. Onko Pirkko, miten sun asiakkaat, kun kohtaat heitä, niin mitä he sanoo tähän tällaisiin syytöksiin?
Siis kyllähän pinnareita on. Kyllähän me se tiedetään, että totta kai niitäkin on. Tärkeää on niinku jotenkin, sit kun oot oikeasti sairas, niin hoitaa niitä asioita sieltä työterveyshuollon kautta. Tai opiskelijahuollon kautta. Tai sitten terveyskeskuksen kautta. Ja osoittaa, että on sairas. Ja sitten toisaalta, kun tuossa on puhuttu siitä, että diagnoosin kestäminen kestää kauan, niin se on toisaalta tärkeätäkin, että tutkitaan kunnolla. Ei se nyt tarvitse 10 vuotta kestää, mutta varsinkin psyykkisissä sairauksissa, että suljetaan pois kaikki fyysiset sairaudet ja sitten löydetään se oikein ja siihen hoitoon.
Nimimerkki Lumipallo-efekti miettii Shoutboxissa, että minun mielestäni ihmisistä kaivellaan tikulla sairauksia esille. Taustalla on iso lääketeollinen business ja lääkäriltä lääkärille kierrättäminen. On paljon sairauksia, joita diagnosoidaan turhaan, ja on sairauksia, joita ei haluta havaita, koska ihminen pääsisi sairauseläkkeelle. Miltä tämä kuulostaa teidän mielestä?
No, mulla itselläni ainakin on käynyt tasan päin vastoin, että lääkärit haluaisi hirveän äkkiä ulos. Että niinku ulos kirjataan sut nopeasti, että sulla oli pari hyvää päivää, nyt sä oot ihme parantunut, että äkkiä nyt vaan sitten työelämään. Ja sit mä yritän siinä piipittää surkeena, että kun en mä ole valmis vielä. Ja niinku se on jotenkin hirveän, jossain vaiheessa mä kuulin, että se oli melkein tämmönen muoti-ilmiö, että niinku koitettiin niinku ulos kirjata ihmisiä mahdollisimman nopeasti. Ja mulle on jopa sanottu, että sä oot ollut jo 10 vuotta hoidossa, niin sut olisi aika kirjata ulos, ja mä olisin, että jaa, milläköhän perusteella, että kun mä olen vielä kipeä.
Ja sulla on myös, Jonna, sellainen kokemus, että sä oot yrittänyt päästä hoitoon suljetulle, mutta sua ei ole otettu.
Joo, mulla oli sellainen tilanne, että mun hyvä ystävä oli tehnyt silloin itsemurhan, ja se oli tietenkin kauhean järkytys. Mä oon muutenkin herkkä ihminen, ja tällainen niin kuin yhtäkkinen shokki niin vaikuttaa hirveän voimakkaasti muhun. Ja mä hakeuduin silloin, mä olisin halunnut suljetulle osastolle hoitoon ihan niin kuin sen itseni turvallisuuden ja tämmöisen takia. Ja multa kiellettiin se pelkästään sen takia, että mun papereissa lukee, että mulla on epävakaa persoonallisuushäiriö. Ja sille mä tiedän kyllä, että tässä tähän diagnoosiin kuuluu se, että laitostuminen on hyvin niin kuin yleistä, mutta tässä ei nyt otettu yhtään huomioon mun tilannetta, joka oli kuitenkin semmoinen niin kuin vakava henkilökohtainen menetys tässä taustalla, että mä en tullut sinne vaan niin kuin sen takia, että mulla oli tälleen niin kuin tyypillisesti niin sanotusti paha mieli, vaan että mulla oli oikea kriisitilanne päällä, johon mä olisin kaivannut tukea.
No, Maija Haavisto sai tarpeekseen vähättelystä ja siitä, että ihmiset ei ymmärrä tai ota hänen sairauttaan vakavasti. Hän muutti Hollantiin.
Mä muutin Hollantiin syyskuussa 2010 ja siinä oli useita eri syitä, mutta aika monet liittyi tähän sairauteen. Eli mä en siedä kylmää, en kyllä kuumaakaan, mutta pakkasella en voi oikein ulkoilla. Ja sitten oli ihan tämä terveydenhuolto, että tässä maassa tämä sairaus on paremmin tunnettu. Se tunnetaan yleensä nimellä myalginen enkefalomyeliitti, mikä tietysti on, kuulostaa aika paljon vakavasti otettavammalta kuin mikään, missä on sana väsymys. Ja ihmiset saattaa tietää, jos sanoo, että hei, mulla on ME, niin ne on silleen jomaan kuullut siitä, että eikö se ole vähän niin kuin MS-tauti. Ja lääkärit tuntee paremmin tätä sairautta, että mulla on ihan asiantuntijalääkärikin täällä. Hollannissa ihmiset yleisesti suhtautuu pitkäaikaissairauksiin ja vammaisuuteen avoimemmin. Et monet kaverit, niillä on mennyt vuosia ymmärtää, että mä oon oikeasti sairas. Et esimerkiksi yhdessä mun parhaista ystävistä meni jotain 5-6 vuotta tajuta ja sitten luki mun nettisivuilta. Ja sitten se niinku tajusi, että sä oot niinku oikeasti sairas. En mä koskaan ajatellut. No, sen mä oon huomannut, että esimerkiksi ihmiset, joilla on itse masennusta, niin niillä on usein vaikea ymmärtää, että mulle kyse ei ole niinku siitä, että mä en haluaisi tehdä asioita, vaan mä nimenomaan haluun ja mulla on tosi korkea motivaatio. Mutta mä en aina pysty, mutta masentunut ihminen ajattelee, että muillakin kyse on nimenomaan siitä, että ei huvita, niin se on ollut monelle vaikea ja yleisestikin ihmisille. No, se on vaikea tietysti ymmärtää, että millaista on olla, kun ei jaksa ja just se, että se on aika vaikea, kun se tila muuttuu niin paljon päivästä toiseen ja tunnista toiseen. Että esimerkiksi kaverit, ei ne näe mua kaikista huonoimmilla, niin koska en mä mene kenenkään kaverin luokse kylään, jos mä en jaksa mennä. Niin käytännössä kaikilla ihmisillä on liian positiivinen kuva siitä, missä kunnossa mä oon.
Yle.fi/puhe.
Jonna, Pirkko ja Riitta, tähän ohjelman lopuksi, minkä toivoisitte muuttuvan siinä, miten Suomessa suhtaudutaan pitkäaikaissairauksiin ja niistä kärsiviin? Pirkko.
Mä ajattelen niin, että kun ihminen hyväksytään sellaisena kuin hän on ja nähdään sen sairauden taakse ja katsotaan, että se on vain yksi ominaisuus hänessä, niin se on hyvä. Plus se, että uskotaan siihen ihmisen omaan asiantuntijuuteen. Ei kävellä yli, ei tiedetä puolesta.
Mä kokisin kaikkein tärkeimmäksi sen, että sairailla, oli ne sitten pitkä- tai lyhytaikaisia sairaita, niin että niillä olisi turvaverkko, johon ne voisi nojautua.
Joo, ja mun mielestä kanssa olisi ehdottoman tärkeää, että potilas otettaisiin vakavissaan, että kukaan ei varmasti turhaan mene lääkärille valittamaan.
Suuri kiitos keskustelijat Riitta, Jonna ja Pirkko. Kiitos myös kuulijoille. Tähän loppuun otetaan vielä shoutboxista Zetan kommentti. Hän sanoo, kiitos keskustelijoille siitä, että puhutte siitä, mistä meille monin on niin vaikea puhua. Jonnan kuvaus sairaudestaan kuulostaa omaltani. Lohduttavaa kuulla, että on muitakin epätavallisesti masentuneita.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Maria Pettersson.